អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Bible រួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17រហូតដល់ជំពូក18ខ1ដល់ខ14ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ1ដល់ជំពូក18ខ1ដល់ខ14ជំពូក17បាវចនាមានចំណងជើងថាថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែឥតខ្ចោះជនដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់ការចោះចូលចំពោះច្បាប់របស់នគរច្បាប់សម្រាប់តែងតាំងក្សត្រនៃនគរជំពូក17និងជំពូក18គឺសម្ដែងអំពីច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់តែងតាំងក្សត្រនៅក្នុងនគរច្បាប់តែងតាំងសង់និងច្បាប់ទទួលស្គាល់ហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនីតិទាំង3នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដឹកនាំសង្គមដោយប្រើរបបទេវាធិបតេយ្យរបបទេវាធិបតេយ្យផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់រៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំសម្រាប់គ្រប់គ្រងរាជរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់គឺជាមេអង្គដែលផ្ដល់នូវច្បាប់ទម្លាប់ទាំងនោះសម្រាប់ឲ្យក្សត្រសង្ឃនិងហោរាយកមកអនុវត្តនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែឥតខ្ចោះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ1មិនត្រូវឲ្យឯងថ្វាយគោឬឈាមណាដែលមានស្លាកស្នាមឬអាក្រក់អ្វីទៅជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឡើយត្បិតនោះជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ថាផលដំបូងទាំងឡាយគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បង្គាប់ថាដង្វាយអ្វីក៏ដោយដែលយកទៅថ្វាយដល់ទ្រង់មិនត្រូវមានស្លាកស្នាមឬមានជំងឺអ្វីឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីព្រះអង្គមានបន្ទូលទាស់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ដែលយកដង្វាយសត្វមានជំងឺមកថ្វាយដល់ទ្រង់សេចក្តីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលគឺជាការជំនុំជម្រះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គណាដែលយកដង្វាយប្រភេទនោះទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់មិនទទួលយកដង្វាយដែលមានស្លាកស្នាមឬដង្វាយដែលមានភាពមិនល្អនេះឡើយនៅទីនេះបើអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហ៊ានយកសត្វដែលមានជំងឺទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកមិនខ្លាចព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នកជាប់ទោសទេឬអីបើលោកអ្នកបងប្អូនហ៊ានយកគោដែលមានជំងឺទៅលក់នៅទីផ្សារក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចក៏នឹងអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខាននៅទីនេះយើងមិនត្រូវមើលងាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកដង្វាយដែលមានស្លាកស្នាមទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គទេយើងត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់អំពីដំណើរលុយកាក់ដែលព្រះអង្គប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាព្រះមិនមែនក្ររហូតមកសុំដង្វាយដែលសល់ពីមាត់ពីករបស់អស់លោកអ្នកនោះទេព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ទ្រង់មានមាសនិងប្រាក់ទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកនេះសត្វទាំងបាល់ម៉ានដែលរស់នៅតាមភ្នំរាប់កោតខ្នងនៅលើលោកនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ត្រូវការដង្វាយគោសង្គមមានជំងឺដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវយកទៅថ្វាយទ្រង់ទេបើនិយាយឲ្យពិតតែម្ដងទៅគឺយើងមិនអាចយកអ្វីមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសមនឹងភាពឧត្តមរបស់ទ្រង់ឡើយបើដូច្នេះមែនហេតុអីបានជាព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយដល់ទ្រង់ព្រះអង្គបើកផ្លូវឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គចង់ប្រទានពរដល់ព្រលឹងរបស់យើងវិញបើយើងយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះដោយរាប់ព្រះអង្គថាជាអ្នកសុំទាននិងថ្វាយដល់ទ្រង់ដែលមានចិត្តកំណាញ់ស្វិតព្រះមិនប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកទេពីព្រោះព្រះអង្គរាប់ថាដង្វាយនោះមិនបានថ្វាយដល់ព្រះអង្គឡើយបញ្ហាមួយទៀតដែលក្រុមជំនុំមួយចំនួនកំពុងតែអនុវត្តគឺជាបញ្ហាដែលក្រុមជំនុំយកដង្វាយទៅថ្វាយកិច្ចការបេសកកម្មនាពេលសប្តាហ៍នេះសមាជិកក្រុមជំនុំជាច្រើនបាននាំគ្នាយករបស់ចាស់ចាស់លែងប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនទុកនាំតែចង្អៀតផ្ទះនោះទៅថ្វាយដល់ព្រះវិហារទៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមបានជ្រាបថាដំណាក់របស់ព្រះមិនមែនជារោងអេតចាយទេ ព្រះអង្គក៏ចង់បាននូវអ្វីដែលល្អបំផុតពីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចប្រទានពរដល់ល្អបំផុតមកយើងទាំងអស់គ្នាវិញដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីជនដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ2ដល់ខ5នៅក្នុងទីក្រុងណាដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកបើសិនជាឃើញមានមនុស្សប្រុសឬស្រីណានៅជាមួយនឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីអ្វីអាក្រក់នៅព្រះនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដោយរំលងសេចក្តីសញ្ញាទ្រង់ទៅគោរពប្រតិបត្តិហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដតីឬព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទឬរបស់ដ៏បរិបូរណ៍ណាមួយនៅលើមេឃដែលអញមិនបង្គាប់ឡើយរួចមានគេប្រាប់ដល់ឯងឬឯងបានឮក្តីនោះត្រូវឲ្យឯងស៊ើបសួរយ៉ាងអស់ពីចិត្តបើឃើញជាត្រូវពិតដូច្នោះមែនថាមានគេប្រព្រឹត្តការគួរខ្ពើមយ៉ាងនោះនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនោះត្រូវឲ្យនាំមនុស្សប្រុសឬស្រីដែលបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់នោះមកឯទ្វារក្រុងរបស់ឯងហើយចោលសម្លាប់នឹងថ្មទៅទោះប្រុសឬស្រីក្តីច្បាប់ខាងលើគឺមានសុពលភាពចំពោះការថ្វាយបង្គំរូបព្រះការថ្វាយបង្គំរូបព្រះត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់លើពីនោះទៅទៀតការបំពេញក្រឹត្យវិន័យណាមួយដែលមានចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការគឺសុទ្ធតែត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់ទាំងអស់សពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនយល់ថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានប្រពៃណីល្អមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបានជាយើងរាល់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងសង្គមទៀតឡើយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងចេះតែឃើញមានជនពាលកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងទូទាំងសកលលោកសប្តាហ៍នេះច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រឹមត្រូវណាស់ដែលអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតដែលគប់នឹងថ្មតើការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីពេលណាមកយើងជឿថាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចាប់ផ្ដើមតាំងពីជំនាន់ប៉មបាបិលប៉មបាបិលត្រូវគេនាំគ្នាសង់ឡើងបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតពិភពលោកនេះដោយមហាជំនន់នៅសម័យប៉មបាបិលមនុស្សនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យដោយគេជឿថាព្រះអាទិត្យមិនដែលបញ្ជូនឲ្យមានភ្លៀងមកធ្វើជាទឹកជំនន់លិចផែនដីឡើយប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម័យដើមមិនត្រឹមត្រូវទេព្រះអាទិត្យគឺជាធម្មពលដែលស្រូបធាតុទឹកយកទៅធ្វើជាពពករួចហើយហោះហើរនៅក្នុងលំហអាកាសលុះមានខ្យល់ត្រជាក់ធ្លាក់មកប៉ះនឹងពពកនោះក៏រលាយទៅជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកស្រោចស្រពនៅលើផែនដីវិញការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនៅសម័យដើមมันមានភាពជាក់ស្ដែងឡើយរីឯវិទ្យាសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម័យដើមក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរសពថ្ងៃនេះមនុស្សលោកយល់ថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិទាំងឡាយរបស់សង្គមក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយវិទ្យាសាស្ត្រសម័យដើមក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពសម័យឥឡូវក៏នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងដដែលវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងរបស់មនុស្សលោកមួយចម្រៀកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអាចកំបាំងអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់លាក់ពីមនុស្សលោកសពថ្ងៃនេះមនុស្សខ្លះបានយកវិទ្យាសាស្ត្រមកធ្វើជារូបព្រះដើម្បីថ្វាយបង្គំផងមនុស្សលោកចូលចិត្តថ្វាយបង្គំមៀបនវត្ថុពោលគឺជារបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកជាជាងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលជាអង្គនៃមៀបនិកគឺជាអង្គដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើរួមទាំងមនុស្សលោកផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ6ត្រូវឲ្យសម្លាប់អ្នកដែលមានទោសដល់ស្លាប់នោះដោយមានស្មោបន្ទាល់2ឬ3នាក់តែបើមានតែម្នាក់ទេនោះមិនព្រមនឹងសម្លាប់គេឡើយសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាអំពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ការពារដល់ជនដែលគ្មានកំហុសបុគ្គលណាក៏ដោយមិនអាចយករឿងទៅប្តឹងផ្តល់ដល់អាជ្ញាធរថាអ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះបានថ្វាយបង្គំរូបព្រះរួចហើយក៏ទាញអ្នកនោះទៅគប់សម្លាប់នឹងថ្មនោះឡើយព្រះទៀមទាឲ្យមានភ័ស្តុតាងនិងមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់មុននឹងធ្វើទោសដល់បុគ្គលណាមួយនៅទីនេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ព្រះគឺពិតជាមានភាពយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាជានិច្ចនៅភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងសាក្សីយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន2នាក់មុននឹងចោទប្រកាន់ដល់ជនណាម្នាក់ថាពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនៅក្នុងសង្គមមែនព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះនៃប្រព័ន្ធតុលាការយុត្តិធម៌ទោះបីនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបណាក៏ដោយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការចោះចូលចំពោះច្បាប់របស់នគរនៅក្នុងរបបទេវាធិបតីនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់មានរឿងក្តីជាមួយគ្នាគឺគេត្រូវប្តឹងផ្តល់ដល់សង្ឃឬដល់ចៅក្រមដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យរកយុត្តិធម៌ របបទេវាធិបតីមិនត្រូវការឲ្យមានស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយមកទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ទូលសូមព្រះឲ្យមានស្ដេចនៅក្នុងនគររបស់ពួកគេរួចហើយព្រះក៏យល់ព្រមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក106ខ15ព្រះបានមានបន្ទូលថាទ្រង់ក៏ព្រមប្រទានតាមសេចក្តីសំណូមរបស់គេតែទ្រង់ឲ្យមានសេចក្តីក្រៀមស្ងួតនៅក្នុងចិត្តគេវិញដំណើរនេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីបាបពិសោធន៍ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានតែសេចក្តីពិតនេះត្រូវនឹងស្ថានភាពគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនៃមនុស្សយើងតែងតែអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះអង្គនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនបើព្រះឆ្លើយគ្រប់នឹងសំណូមពររបស់យើងមិនដឹងជាយើងនឹងពិបាកយ៉ាងណាទេព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់យើងណាស់ដោយមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានទាំងអម្បាលម៉ានរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនឆ្លើយតបគ្រប់ទាំងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងស្ដេចគឺព្រះព្រមអនុញ្ញាតឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមសំណូមដែលគេបានសូមព្រះអង្គបានផ្ដល់ច្បាប់សម្រាប់តែងតាំងស្ដេចនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលមុនពេលដែលសាសនេះបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ8បើកាលណាមានរឿងណាពិបាកពេកដែលឯងនឹងជំនុំជម្រះមិនបានទោះពីឈាមនឹងឈាមពាក្យបណ្ដឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកការវាយគ្នាជារឿងដែលនាំឲ្យមានក្តីកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឯងនោះត្រូវឲ្យឯងក្រោកឡើងទៅឯកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានរើសបើគូវិវាទទាំងសងខាងសុទ្ធតែមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តើតុលាការត្រូវដោះស្រាយបែបណាទៅវិញព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ9ដល់ខ11ហើយចូលទៅសួរដល់ពួកលេវីដល់ជាសង្ឃនិងចៅក្រមដែលនឹងមានក្នុងគ្រានោះរួចអ្នកទាំងនោះនឹងបង្ហាញឲ្យឯងចេះកាត់សេចក្តីហើយនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើតាមដែលពួកអ្នកនោះនឹងបង្ហាញមកឯងពីកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាបានរើសហើយត្រូវប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នកទាំងនោះនឹងបង្រៀនដល់ឯងចោះគឺត្រូវឲ្យឯងកាត់សេចក្តីឲ្យត្រូវដូចជាច្បាប់ដែលអ្នកទាំងនោះនឹងបង្រៀនដល់ឯងហើយតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលអ្នកទាំងនោះនឹងប្រាប់ដល់ឯងផងមិនត្រូវឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងចេញពីសេចក្តីដែលអ្នកទាំងនោះនឹងបង្ហាញនោះឡើយនៅក្នុងនគរនីមួយៗគឺមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចយកមកឲ្យគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ស្ថានភាពបាននោះទេបើចៅក្រមកាត់ក្តីរួចហើយនៅតែមិនទាន់ចោះសម្រងនឹងគ្នាទៀតគូវិវាទត្រូវយករឿងក្តីនោះទៅឲ្យសង្ឃជាអ្នកសម្រេចការសម្រេចរបស់សង្ឃគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់ដែលគូវិវាទទាំងសងខាងត្រូវតែស្ដាប់តាមបើមិនស្ដាប់តាមការជំនុំជម្រះរបស់សង្ឃទេគូវិវាទទាំងសងខាងត្រូវយកទៅប្រហារជីវិតរឿងនេះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក2ខ11ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានច្បាប់យ៉ាងច្រើនដែលសម្ដែងអំពីដំណើរនេះដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់សម្រាប់តែងតាំងក្សត្រនៃនគរព្រះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយថាបន្តិចទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានស្ដេចដូចជានគរផ្សេងផ្សេងដែលនៅជិតខាងពួកគេដែរព្រះបានបង្គាប់ថាអ្នកដែលអាចធ្វើជាស្ដេចបាននៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលពលគឺមិនមែនជាជនបរទេសជាដាច់ខាតឯច្បាប់សម្រាប់ស្ដេចនៃនគរគឺឃើញមានចែងដូចខាងក្រោមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ16និងខ17កុំបីតែឲ្យស្ដាច់នោះចម្រើនសេះជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឬបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាជនត្រឡប់ទៅស្រុកអេស៊ីបដើម្បីឲ្យខ្លួនបានសេះជាច្រើនឡើងនោះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងឯងរាល់គ្នាថាមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវនោះទៀតឲ្យសោះក៏មិនត្រូវឲ្យស្ដាច់នោះយកភរិយាជាច្រើនដែរដើម្បីកុំឲ្យមានចិត្តងាកបែរចេញទៅឡើយក៏មិនត្រូវប្រមូលប្រាក់មាសជាច្រើនលើសលប់ដែរច្បាប់សម្រាប់តែងតាំងក្សត្រនៅក្នុងនគរគឺមានលក្ខណៈ3យ៉ាងដូចខាងក្រោមទី1កុំឲ្យស្ដេចចម្រើនសេះជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឡើយតើសេះគឺជាអ្វីនៅក្នុងសម័យនោះសេះគឺបញ្ជាក់អំពីអំណាចខាងផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសមួយដើម្បីបង្អួតដល់ប្រទេសមួយទៀតលុះប្រទេសទាំងពីរចេះតែអួតអំណាចយោធាដាក់គ្នានោះសង្គ្រាមក៏ផ្ទុះឡើងច្បាប់ទី1គឺសម្រាប់ស្ដេចគឺមិនត្រូវដោះស្រាយរឿងរ៉ាវក្នុងនគរដោយប្រើសង្គ្រាមជាមធ្យោបាយនោះទេលួងសាឡូមូនបានបំពេញលើច្បាប់របស់ព្រះក្នុងនាមទ្រង់ជាស្ដេចរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលស្ដេចសាឡូមូនបានប្រមូលពលសេះចម្បាំងជាច្រើនហើយសេះចម្បាំងនោះសុទ្ធតែទិញយកមកពីប្រទេសអេស៊ីបទាំងអស់ សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមបុរាណវិទូបានជីករកឃើញរោងសេះរបស់លួងសាឡាមូនដែលមានសັບទីកន្លែងនៅលើនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ព្រមានដល់ស្ដេចនេះមិនឲ្យប្រមូលសេះចម្បាំងឲ្យលើសពីកម្លាំងដែលនគរខ្លួនត្រូវការឡើយចាំបាច់ស្ដេចត្រូវតែមានអំណាចយោធាដើម្បីការពារនគរក៏ប៉ុន្តែស្ដេចមិនមែនត្រូវការតែអំណាចយោធាដើម្បីបង្អួតគេឬមួយក៏យកទៅដើម្បីបំពានឈ្លានពានដល់អ្នកដទៃនោះឡើយច្បាប់ទី2គឺសម្រាប់ស្ដេចដែរគឺមិនត្រូវឲ្យស្ដេចយកភរិយាច្រើនដែរស្ដេចសាឡាមូនមានភរិយាច្រើនណាស់ព្រះជាម្ចាស់បានព្រមានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយូរយារតាំងពីមុននគរនេះមានស្ដេចទៅទៀតផងព្រះអង្គបានព្រមានថាបើចង់បានស្ដេចចូលប្រយ័ត្នត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ដែលទ្រង់បានដាក់សម្រាប់តាំងបុគ្គលម្នាក់ឲ្យធ្វើជាស្ដេចរបស់នគរស្ដេចសាឡាមូនមានភរិយាច្រើនពោលគឺប្រពន្ធពេញច្បាប់មានចំនួន300រីឯស្រីស្នំក្រមការគឺ700នាក់ផ្សេងទៀតប្រពន្ធទាំងឡាយបានបំបែកចិត្តលួងសាឡាមូនចេញពីការស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចខ្លួនបានស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់កាលពីនៅវ័យក្មេងណាស់ហើយឯច្បាប់ទី3សម្រាប់តាំងស្ដេចគឺព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យស្ដេចប្រមូលមាសឬប្រាក់ឲ្យលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ទ្រង់ឡើយផ្ទុយអំពីច្បាប់នេះលួងសាឡាមូនបានប្រមូលប្រាក់និងមាសច្រើនណាស់សម្រាប់បំពេញចិត្តអភិជាគឺជាអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ខ្លួនក្សត្រដាវីតដែលជាបិតាបានប្រមូលប្រាក់និងមាសសម្រាប់យកមកសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកលួងសាឡាមូនវិញនៅតែបន្តប្រមូលប្រាក់និងមាសទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយសារតែលួងសាឡាមូនបន្តប្រើប្រព័ន្ធពន្ធដារធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុពេកបានជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាក់បែកគ្នាមកខាងទៅខាងជើងមកខាងទៅខាងត្បូងការបែងចែកនគរនេះគឺកើតឡើងក្រោយពីព្រះបាទសាឡាមូនបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ18ដល់ខ20កាលណាស្ដេចនោះបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្ករាជហើយនោះត្រូវឲ្យចម្លងក្រឹត្យវិន័យតាមគម្ពីរដែលនៅមុខពួកលេវីដល់ជាសង្ឃទុកក្នុងសៀវភៅសម្រាប់ខ្លួនត្រូវឲ្យសៀវភៅនោះនៅជាមួយនឹងខ្លួនហើយត្រូវមើលរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអស់មួយជីវិតផងដើម្បីនឹងទម្លាប់ខ្លួនឲ្យចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្លួនប្រយោជន៍ឲ្យបានកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនិងច្បាប់ទាំងនេះព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងហើយកុំឲ្យកើតមានចិត្តធំលើពួកបងប្អូនខ្លួនឬងាកបែរចេញពីសេចក្តីបង្គាប់ទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយនេះគឺដើម្បីឲ្យបានជីវិតជាយូរអង្វែងនៅក្នុងនគរខ្លួនព្រមទាំងកូនចៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតរៀងទៅទន្ទឹមនឹងច្បាប់ទាំង3ខាងលើស្ដេចនៃនគរក៏ត្រូវតែជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះបន្ទូលដែរស្ដេចត្រូវមានព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យមួយផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់លោកក៏ប៉ុន្តែស្ដេចមិនត្រឹមតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាមួយនឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺស្ដេចត្រូវតែអានព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដរាបណាទ្រង់នៅមានព្រះជន្មគង់នៅលើផែនដីនេះនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី18ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាកិច្ចឧបត្ថម្ភដល់ពួកសង្ឃសេចក្តីសន្យាពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកសេចក្តីសាកល្បងឲ្យដឹងថាជាហោរាពិតឬក្លែងក្លាយព្រះបានប្រទានច្បាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់តែងតាំងសង្ឃឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ប្រទានច្បាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឧបត្ថម្ភដល់ពួកសង្ឃសម្រាប់ឲ្យសង្ឃអាចនឹងបម្រើការងាររបស់លោកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាមានច្បាប់និងសេចក្តីព្រមានយ៉ាងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងមន្តអាគមគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះគម្ពីរនេះក៏បញ្ជាក់អំពីមុខនេតិរបស់ហោរានៃព្រះដែលនាំឲ្យយើងឃើញបទទំនាយផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាហោរាធំជាងគេបង្អស់ដែលត្រូវយាងមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18គឺជាសេចក្តីសរុបជាមួយនឹងវិធីដែលត្រូវយកមកសាកល្បងឲ្យដឹងថាតើនរណាជាហោរាពិតមកពីព្រះឬក៏នរណាជាហោរាដែលក្លែងបន្លំនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចឧបត្ថម្ភដល់ពួកសង្ឃព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18ខ1និងខ2ឯពួកលេវីដល់ជាសង្ឃគឺពូជអម្បូលេវីគ្រប់គ្នាមិនត្រូវឲ្យគេមានចំណែកឬមរតកជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលឡើយត្រូវឲ្យគេរស់ដោយបរិភោគដង្វាយដែលដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាគឺជាមរតករបស់ទ្រង់វិញមិនត្រូវឲ្យគេមានមរតកនៅជាមួយនឹងបងប្អូនគេទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាមរតករបស់គេហើយដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងគេស្រាប់សង្ឃដែលត្រូវបម្រើការងាររបស់ព្រះគឺត្រូវតែជាពូជពងរបស់លោកលេវីសង្ឃមិនត្រូវមានគេមរតកណាមួយនៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាគេអកសម្រាប់សង្ឃទាំងឡាយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកសង្ឃដោយដង្វាយរបស់ទ្រង់ឯដង្វាយរបស់ព្រះគឺបានមកពីពួកបណ្ដាជនដែលយកដង្វាយគ្រប់បែបយ៉ាងទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅឯដំណាក់របស់ទ្រង់ សប្តាហ៍នេះគ្រូគង្វាលនៅតាមក្រុមជំនុំនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវតែទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនពួកជំនុំដែលមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារដែលគ្រូរូបនោះបម្រើកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់មកមិនមែនគ្រូគង្វាលដាក់ច្បាប់នេះដោយខ្លួនគាត់នោះទេក្រុមជំនុំណាមួយគឺត្រូវតែមានភារៈចិញ្ចឹមគ្រូគង្វាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18ខ3ដល់ខ5នេះជាចំណែកដែលបណ្ដាជនជាពួកអ្នកដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវឲ្យដល់ពួកសង្ឃទោះគោឬជៀមក្ដីនោះត្រូវឲ្យស្មាថ្គាមនិងពស់ធំផងព្រមទាំងផលដំបងពីស្រូវពីទឹកទំពាំងបាយជូរពីប្រេងហើយរោមជៀមរបស់ឯងដែលកាត់មុនដំបងដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានរើសគេនឹងកូនចៅគេពីពូជអម្បូរឯងទាំងប៉ុន្មានឲ្យបានឈរធ្វើការងារដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជានិច្ចគោលការណ៍នៃការឧបត្ថម្ភដល់ពួកសង្ឃនិងអ្នកបម្រើព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់សប្តាហ៍នេះសម័យដើមគឺយករបស់របរដូចជារៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះព្រមទាំងប្រាក់កាក់មកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដងវាយទាំងនោះជាគេអកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកសង្ឃដែលបម្រើកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គនិងបម្រើបណ្ដាជននៅក្នុងដំណាក់របស់ផងព្រះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនចាំបាច់យករបស់របរទាំងនោះមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជាចំណែកដល់គ្រូគង្វាលទេគោលការណ៍នៃការឧបត្ថម្ភគឺនៅតែដដែលឯរបស់ដែលត្រូវយកមកថ្វាយសប្តាហ៍នេះគឺអាចជាប្រកាសវិញក៏បានដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18ខ9ដល់ខ12កាលណាឯងបានចូលទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យនោះមិនត្រូវរៀនធ្វើតាមការគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់សាសទាំងនោះឡើយនៅក្នុងពួកឯងមិនត្រូវឲ្យឃើញមានអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីខ្លួនឆ្លងកាត់ភ្លើងឬគ្រូទាយគ្រូគុណគ្រូអ្នកខត្រឹកគ្រូអង្គុយធម៌គ្រូអាបធ្មប់គ្រូសន្ធប់គ្រូខាបគ្រូគាថាឬគ្រូអន្តងខ្មោចណាឡើយត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តការទាំងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាណាស់គឺដោយព្រោះសេចក្តីគួរស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងនោះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញព្រះបានព្រមានដល់រាជរបស់ព្រះអង្គថាមិនត្រូវយកតម្រាប់តាមមនុស្សដែលព្រះអង្គនឹងដេញចេញពីនគររបស់ខ្លួននោះឡើយសេចក្តីព្រមានទាំងនេះឃើញមានម្ដងទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដោយលោកប៉ុលក៏បានព្រមានថានៅគ្រាជាន់ក្រោយបង្អស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារក្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក4ខ1បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការប្រើមន្តអាគមគឺជាការថ្វាយបង្គំដល់សាតាំងយ៉ាងពិតប្រាកដកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅរឿង2ដូចខាងក្រោមនេះដោយយល់ទៅតាមសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់បើការវិនិច្ឆ័យនោះល្អសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនយកទុកជាដំបូលមានចោះបើសិនជាមិនល្អវិញក៏សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបោះចោលទៅនៅក្នុងលោកនេះមានសកម្មភាពថ្វាយបង្គំអរិយសាតាំងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងជាទីបំផុតការថ្វាយបង្គំអរិយសាតាំងគឺជាចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សលោកដែលកើតមកគឺស្ពាយយកអំពើបាបនោះមកជាមួយតែម្ដងសាតាំងពិតជាមានមែននៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះជនដែលចូលចិត្តថ្វាយបង្គំសាតាំងមិនមែនសុទ្ធតែជាជនដែលអវិជ្ជាឬក៏ជនដែលក្តីក្រងនោះទេសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទាស់ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តបែបនេះព្រះអង្គហៅការទាំងនោះថាជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ក៏នៅមានសក្តីបង្រៀនមួយទៀតដែលយើងយល់ដឹងពីក្នុងព្រះគម្ពីរដោយមនុស្សសពថ្ងៃច្រើនណាស់ដែលជឿលើហោរាសាស្ត្រហោរាសាស្ត្របានគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើតាមតែសេចក្តីទស្សន៍ទាយរបស់មនុស្សសាមញ្ញដែលបានប្រឌិតឡើងសារព័ត៌មានព្រមទាំងទូរទស្សន៍ហើយក៏មានវិទ្យុផងនាំគ្នាទំយើក្បួនហោរាសាស្ត្របើតាមព្រះគម្ពីរដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាវិញគឺហោរាសាស្ត្រដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាណាស់សូមកុំឲ្យអស់លោកអ្នកបានចោទប្រកាន់ដល់កម្មវិធីរបស់យើងឡើយសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថានេះតែម្ដងហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គរាប់ថាហោរាសាស្ត្រគឺជាទីស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះអង្គពីព្រោះហោរាសាស្ត្រញ៉ាំងឲ្យមនុស្សឃ្លាតចាកពីព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកគឺជាព្រះពិតតែមួយការទុកចិត្តលើសេចក្តីទស្សន៍ទាយលើគ្រូនៃខត្រិតធ្វើឲ្យមានការវង្វេងវង្វាន់ដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ជាទីសរសើរដំកើងដល់សេរីល្អរបស់ទ្រង់អស់លោកអ្នកដែលជាកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបមិនត្រូវមានចិត្តកោតខ្លាចដល់សាតាំងសោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតកូនព្រះមិនត្រូវរកគ្រូហោរាទស្សន៍ទាយឡើយពីព្រោះអ្នកដែលក្តាប់ជោគវាសនារបស់កូនព្រះមិនមែនជាគ្រូអ្នកខាត់រឹកមិនមែនជាការថ្វាយបង្គំសាតាំងមិនមែនជារឿងយល់សប្តិគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះវិញការរកគ្រូទាយនាំឲ្យកូនព្រះ មានការដាច់ចេញពីការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាការនោះគឺជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គណាមួយអនុវត្តសេចក្តីដែលព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមនោះឡើយយើងក៏ទុកចិត្តថាអស់លោកអ្នកនឹងដើរតាមសេចក្តីបង្រៀននៃព្រះបន្ទូលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18ខ13និងខ14ត្រូវឲ្យឯងឥតមានសៅមងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះត្បិតឯសះទាំងនោះដែលឯងនឹងទៅចាប់យកស្រុករបស់គេនោះសុទ្ធតែជាអ្នកស្ដាប់តាមគ្រូគុណគ្រូអ្នកខាត់រឹកនិងគ្រូទាយទំនាយទាំងអស់តែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់មិនបើកឲ្យឯងប្រព្រឹត្តការយ៉ាងដូច្នោះទេជាសាសនានាដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យានឹងប្រទានមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ខ្ជាក់គេឲ្យអស់ពីនគររបស់គេទៅសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឈរធ្វើជាបន្ទាល់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាមានព្រះដ៏ពិតដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ